facendo un programa de radio. Cando facemos o guión dun programa de radio ou dun podcast, temos que escoller ben as palabras que imos emprear. Lembra que as persoas que nos escoitan non nos están vendo e que, polo tanto, non poderemos empregar xestos nin imaxes para transmitir as nosas mensaxes. Temos que pintar con palabras. E de todas esas palabras, cal é a que nos fala de accións e nos informa de cando sucederon as cousas? O verbo sen dúbida. Xa vimos noutro apartado como nos guións da radio ou dos podcast debemos empregar normalmente verbos en tempo presente. Agás, lóxicamente, cando falamos de cousas que xa aconteceron no pasado. Lembrade, en galego non hai tempos compostos. Non podemos dicir había chovido, dicimos chovera, nin axantado se non xantou. Non vos fixo danos ouvidos escoitar estas cousas raras.